Salam sejahtera bersama saya Reza Zulkapli dan ini Niaga Awani. Kita mulakan dengan perkembangan luar negara. Kerajaan UK umum pakej rangsangan baru untuk meningkatkan lagi pertumbuhan negara berkenaan dan mengurangkan kadar pengangguran susulan COVID-19. Pakej tersebut termasuk pelbagai insentif untuk perniagaan mengekalkan dan mengambil pekerja baru.
Antara lain, ia turut mewujudkan dana untuk latihan dan projek alam sekitar. Perincian lain termasuk pemotongan cukai bersasar dan program diskaun untuk makan di restoran. Diskaun ini adalah untuk galakkan orang ramai makan di restoran daripada Isnin ke Rabu dengan diskaun maksimum £10 setiap seorang.
We have taken decisive action to protect our economy. But people are anxious about losing their job, about unemployment rising. We're not just going to accept this. People need to know we will do all we can to give everyone the opportunity of good and secure work. People need to know that although hardship lies ahead, no one will be left without hope. So today we act with a plan for jobs.
Sunak dalam masa yang sama sahkan bantuan subsidi gaji akan tamat pada Oktober. Namun ia umum akan berikan syarikat £1,000 untuk setiap pekerja yang diambil bekerja semula. UK akan terus bayar gaji pekerja muda baru untuk 6 bulan dengan peruntukan £2 bilion. Dalam masa yang sama, UK akan terus membantu sektor pelancongan dan hospitality yang teruk terjejas. Pakej rangsangan ini bernilai £30 bilion.
Dan saham di pasar Amerika Syarikat meningkat pada Rabu dan juga Nasdaq meningkat kepada paras rekod. Ini dengan petanda awal pemulihan ekonomi yang mengurangkan kerisauan arahan tinggal di rumah di masa depan jika kes positif COVID-19 di Amerika terus meningkat. Antara saham yang mencatatkan peningkatan adalah Apple dan juga Microsoft. Dalam masa yang sama, negeri seperti California, Texas dan Idaho terus mencatatkan rekod baru kenaikan kes positif lebih tinggi daripada rekod sebelum ini. Menurut pakar yang dipetik Reuters, pelabur terus tidak menghiraukan kenaikan baru kes positif COVID-19. Namun ada pelabur yang terus membeli aset selamat seperti emas. Pasaran juga ketika ini berada dalam mood tunggu dan lihat sebelum permulaan pengumuman suku kedua korporat minggu depan. Pada penutup, indeks Dow Jones naik 0.68%, indeks Nasdaq naik 1.4% dan juga S&P 500 naik 0.78%. Kumpulan pemimpin Rizab Persekutuan Amerika, The Fed, khuatir dengan ketahanan pemulihan ekonomi Amerika Syarikat. Ini dengan tinjauan perniagaan yang baru yang menunjukkan risiko meningkat akibat COVID-19 yang terus menular. Dalam penampilan yang berasingan, Presiden The Fed Atlanta, Rafael Bostic, Presiden The Fed Boston, Eric Rosengren dan juga Presiden The Fed Richmond, Thomas Barkin, berikan pendapat masing-masing mengenai ketidaktentuan dihadapi oleh ekonomi Amerika Syarikat.
Perniagaan ketika ini hampir kepada penghujung pesanan daripada pelanggan. Dalam masa yang sama, faedah pengangguran dan sokongan lain kepada isi rumah bakal berakhir. Presiden The Fed Richmond, Thomas Barkin berkata perniagaan seperti sektor pembinaan berjalan lancar dalam fasa pertama pandemik. Namun, ia dijangka sukar dapatkan pesanan baru dengan permintaan berkurangan, bantuan fiskal dan faedah pengangguran yang akan berakhir. Dalam masa yang sama, Amerika juga bergelut dengan lonjakan kes baru COVID-19. Presiden The Fed St. Louis James Bullard berkata pemakaian pelitup muka akan menjadi kewajipan untuk mengekang virus dan banyak pekerjaan yang hilang akan kembali menjelang akhir tahun ini. Presiden The Fed Boston Eric Rosengren pula menyatakan ekonomi dijangka akan terus lemah pada musim panas dan luruh. Sementara itu, Presiden The Fed Atlanta Rafael Bostic tidak bimbang dengan negeri-negeri di selatan yang membuka ekonomi dengan cepat. Namun, memberi perhatian kepada pengurusan aktiviti yang berisiko. Katanya peningkatan kes dicatatkan di Florida dan data menunjukkan sokongan kuat untuk buka semula perniagaan dan aktiviti sosial mulai menurun. Kenyataan dari pemimpin The Fed ini disokong dua tinjauan perniagaan yang dikeluarkan pada Rabu. Tinjauan suku tahunan terhadap lebih 500 ketua pegawai kewangan syarikat yang dilakukan bersama Bank Reserve Atlanta dan Richmond serta University Duke mendapati rata-rata perniagaan bimbang permintaan produk akan lemah dan menjangka pemulihan pekerjaan akan lemah sepanjang tahun ini. Indeks sentimen setiap tahun yang diterbitkan oleh Conference of State Bank Supervisor menunjukkan community bank tetap cenderung yang situasi terburuk akan tetap berlaku.
United Airlines sudah mempersiapkan notis kepada 36,000 kaki tangannya yang berpengkalan di Amerika Syarikat mengenai kemungkinan diberi cuti tanpa gaji pada Rabu. Penggantungan itu melibatkan sekitar 45% kaki tangan syarikat itu kerana tekanan permintaan perjalanan yang rendah disebabkan COVID-19 dan cabaran untuk pulih semula.
Saham United Airlines kehilangan 3.3% pada perdagangan tengah hari Rabu. Dalam masa yang sama, Kesatuan Pekerja Kabin dan Pekerja Penerbangan lain menggesa Kongres untuk meluluskan bantuan gaji bernilai $25 bilion untuk melindungi pekerjaan sehingga Mac. Perjalanan udara jatuh 95% daripada Mac ke pertengahan April susulan arahan tinggal di rumah akibat COVID-19 dan penutupan sempadan. Tahun ke tahun, perjalanan udara pada Julai, biarpun dengan pembukaan ekonomi, masih 7% lebih rendah. Bagaimanapun, tidak semua kaki tangan yang diberi notis akan diberi cuti tanpa gaji. Jumlah akhir akan bergantung kepada bagaimana permintaan berkembang dan berapa ramai pekerja menerima pakej berhenti kerja serta cuti sementara. United Airlines mengeluarkan notis berkenaan 60 hari awal untuk mengikut undang-undang. Cuti tanpa gaji itu akan bermula pada 1 Oktober apabila larangan kerjaan terhadap penggantungan pekerja syarikat penerbangan yang menerima bantuan upah subsidi berakhir. Presiden Persatuan Kru Kabin AFA, Sarah Nelson dalam satu kenyataan menyifatkan pemberian cuti tanpa gaji adalah menduka citakan. Namun United Airlines dilihat memberikan penilaian jujur mengenai keadaan industri penerbangan. Syarikat penerbangan yang berpangkalan di Chicago itu terus mengalami kerugian $40 juta sehari. Amaran pelaksanaan cuti tanpa gaji itu berbeza mengikut kumpulan kerja. Kru kabin antara yang paling teruk terjejas dengan 15 hingga 25,000 daripada mereka akan menerima notis. United Airlines sedang berunding dengan pelbagai kesatuan mengenai pilihan yang ada untuk mengurangkan jumlah kaki tangan yang diberi cuti tanpa gaji. Kru kabin misalnya ditawarkan dua pilihan cuti tanpa gaji, iaitu selama 8 bulan hingga 1 Jun 2021 atau selama 13 bulan hingga 1 November 2021 di mana mereka masih mengekalkan faedah.
Seterusnya, kes positif COVID-19 di Filipina meningkat melepasi 50,000 pada Rabu. Dalam masa yang sama, negara berkenaan cuba untuk membuka lagi beberapa sektor ekonominya.
Kes di Filipina adalah yang kedua tertinggi di Asia Tenggara. Filipina telah berada dalam kuarantin sejak pertengahan Mac. Pada 1 Jun lepas, Presiden Filipina membuka kembali beberapa sektor ekonomi secara berperingkat. Ini selepas pertumbuhan negara berkenaan menguncup sedikit kepada 0.2% pada suku pertama. Ini adalah penguncupan pertama dalam dua dekad. Dalam masa yang sama, ia menjangka penguncupan yang lebih besar pada suku kedua. Sementara itu, Presiden Rodrigo Duterte menyatakan dia tidak akan seberani Trump atau Bolsonaro dalam membuka secara penuh ekonomi negara berkenaan. Kerajaan Filipina dalam masa yang sama akan meningkatkan hutang negara berbanding KDNK daripada 39% ke 50% untuk membiayai belanjawan dan merangsang ekonomi. Ia juga dijangka umumkan bajet terbesar sekitar 4.3 trilion peso untuk 2021 demi merangsang ekonomi dan mengekang penularan COVID-19.
Dan Jabatan Kewangan Kanada mengesahkan defisit belanjawan negara itu kini diramal mencecah $343.2 bilion Kanada, kekurangan terbesar sejak Perang Dunia Kedua di tengah perbelanjaan kecemasan yang tinggi disebabkan COVID-19. Ramalan itu jauh lebih tinggi daripada $28.1 bilion yang diunjurkan oleh Kerajaan Kanada pada Disember 2019 sebelum sebahagian besar ekonomi Kanada ditutup akibat COVID-19.
Menteri Keuangan Kanada Bill Morneau berkata pandemik ini masih belum berakhir. Katanya dengan krisis sebesar itu, kerajaan persekutuan harus menanggung kos dan menggalas tanggungjawab tersebut. Kanada telah memberikan bantuan COVID-19 bernilai lebih daripada $212 bilion dan hampir 14% daripada keseluruhan keluaran domestik kasar. Jelas Morneau, pendapatan belanjawan akan merosot pada tahap yang tidak pernah dilihat selepas The Great Depression dan jatuh dua kali ganda lebih teruk berbanding krisis kewangan global 2008. Nisbah hutang persekutuan dengan KDNK kini diramal mencecah 49.1% pada tahun 2020-2021 daripada ramalan 30.9% yang dilihat pada Disember 2019.
Dan kita akan berhenti berehat seketika kembali selepas ini. Bertemu kembali, Amerika Syarikat dan Mexico meterai perjanjian pengisytiharan dan kerjasama dan persahabatan. Perkara itu dipersetujui selepas pertemuan antara Presiden Donald Trump dan juga Presiden Lopez Obrador untuk bincangkan perjanjian perdagangan Amerika, Mexico dan Kanada yang berkuat kuasa 1 Julai.
Lawatan ini adalah yang pertama buat Obrador sejak jadi Presiden Mexico.
Working alongside President Lopez Obrador, we're taking this relationship to new heights and building a powerful economic and security partnership. Together, we have addressed many of the most complex issues facing our two countries that really went unresolved for many years and, frankly, far too long. Should have been resolved long before I got here.
Trump dan Obrador turut bincang mengenai perjanjian perdagangan Amerika-Meksiko dan Kanada yang berkuat kuasa 1 Julai lalu yang menggantikan perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara. Pertemuan turut melibatkan 20 ahli perniagaan Amerika dan Meksiko. Meksiko merupakan rakan dagangan terbesar Amerika Syarikat dan kedua pihak bekerjasama rapat untuk pastikan COVID-19 tidak beri kesan kepada rantaian bekalan ekonomi kedua negara.
Dan Amerika Syarikat mempertahankan keputusan mengharamkan perkhidmatan rangkaian sosial TikTok. Setiausaha negara Mike Pompeo tegaskan ia dibuat semata-mata atas dasar melindungi privasi rakyat negara itu.
Menurut Pompeo, pengharaman TikTok tiada kaitan dengan mana-mana urusan perniagaan atau syarikat.
With respect to TikTok, I want to put it in the broader context. We have been engaged in a constant evaluation about ensuring that we protect the privacy of American citizens and their information as it transits. So this doesn't relate to any one particular business or company, but rather to American national security. And we are striving to get that light. The comments that I made about a particular company earlier this week fall in the context of us evaluating the threat from the Chinese Communist Party.
Beliau turut puji syarikat media sosial yang enggan tunduk kepada keperluan kerajaan China berhubung perkongsian data selepas penguatkuasaan Undang-Undang Keselamatan Nasional.
Dan audit selama 2 tahun yang dilakukan oleh American Civil Liberties Union ke atas Facebook mendapati kekangan yang serius dalam platform berkenaan ke atas isu termasuk ucapan benci, salah lapor maklumat dan juga berat sebelah. Audit berkenaan dilakukan oleh eksekutif ACLU bermula Mei 2018. Menurut laporan The Associated Press, kekangan ini termasuk dari aspek algoritma, pemantauan kandungan, pengiklanan dan juga tekanan yang diberikan kepada pengundi yang ada kemungkinan jadikan mereka enggan mengundi.
ACLU mencadangkan Facebook membina infrastruktur hak asasi manusia dalam setiap aspek operasi syarikat. ACLU dalam masa yang sama turut mencadangkan polisi yang lebih kukuh tentang pengundi dan tindakan yang lebih konkret ke atas berat sebelah dalam algoritmanya. Cadangan ini tidak mengikat dan ketika ini tiada sistem untuk memastikan Facebook patuhi cadangan audit yang dilakukan. Sebelum ini, Facebook enggan memeriksa kandungan dan fakta termasuk ketika Presiden Amerika Donald Trump dilaporkan beri salah fakta tentang undi post. Ketua Pegawai Eksekutif Facebook dilaporkan terus komited kepada kebebasan ucapan sebagai alasan untuk benarkan kandungan berkenaan di laman media sosialnya. Ini biarpun dengan komitmen Facebook untuk menyekat sebarang usaha untuk menekan pengundi. Bulan lepas, Facebook umum ia akan label kandungan yang melanggar peraturan tekanan ke atas pengundi. Namun tidak jelas sama ada kandungan Trump sebelum ini akan disertakan dengan label tersebut.
Well, the main takeaways from the report is that Facebook has a lot of work to do, that they haven't matched their words with action. But at the heart of the big problems that we're facing is the way in which the platform is weaponized in our elections. And the fact that politicians have a different set of rules when it comes to lying, when it comes to voter suppression content. And that should worry us all. We have a company that seems to be more interested day in and day out with growth and profit than safety, security, and integrity. Part of why we met with Facebook was we have an advertiser boycott where hundreds upon hundreds of major corporations have joined with social justice organizations to demand that Facebook actually deal with the hate and the violent content on their platform, right? Major companies like Verizon and Coca-Cola and Unilever don't want their ads to show up next to white nationalist content.
Menurut The Associated Press, ketika ini lebih 900 syarikat telah umum boikot ke atas Facebook untuk protes cara Facebook uruskan ucapan benci dan salah maklumat. Ketua Pegawai Operasi Facebook Sheryl Sandberg menyatakan syarikat berkenaan ambil maklum audit dan laporannya telah melakukan banyak pembaharuan dan akui yang Facebook akan lakukan banyak lagi pembaharuan.
Dan kita akan berehat sekali lagi kembali selepas ini.